Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi, flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Katër shtetas të Kosovës evakuohen nga Afganistani. Pandemia vështirësoi trajtimin shëndetësor në Burgje, thonë organizatat jo qeveritare në Kosovë. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ministria Punëve të Jashtme dhe Diasporës në Kosovë ka njoftuar se katër shtetas të Kosovës janë evakuuar nga Afganistani. Që nga përshkallëzimi i situatës atje, ministria ka qenë angazhuar për të identifikuar dhe ndihmuar shtetasit e Kosovës me qëllim të largimit sa më të shpejtë nga Afganistani, thuhet në njoftim. Përveç evakuimit të shtetasve kosovar që gjenden në Afganistan, Kosova pritet pranoj edhe një numër të afganëve që kanë punuar me forcat amerikane, por të cilët do të evakuohen nga Afganistani për shkak të sigurisë derisa atyre t'u përgatiten vizat amerikane. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani ka thënë BBC-s më 18 gusht se numri i përgjithshëm i afganëve që do të strohen në Kosovë ende është duke u diskutuar me partnerët amerikan. Sipas asaj data se kur do të arrijë grupi i parë i afganëve do dihet sakt brenda 2 ose 3 ditësh. Ndërkohë talibanët janë duke penguar evakuimin afganëve nga aeroporti i Kabulit pasi kanë vendosur pika kontrolli në afërsitë të tij. Qeveritë huaja kanë ngritur shqetësime në lidhje me këto veprime, derisa zyrtarë amerikan kanë akuzuar talibanët se nuk po i mbajnë premtimet e bëra ndaj qeverisë amerikane. Më shumë ollësi materiali në vazhdim. Qeveritë huaja po vazhdojnë evakuimin nga Afganistani të qytetarëve të tyre dhe afganëve që punuan me ta, por ka shqetësime në rritje se talibanët po bllokojnë rrugët për në aeroportin e Kabulit. Ato gjithashtu janë të shqetësuara se shënimi ditës së pavarësisë së Afganistanit do të nxisë më shumë dhunë. Mira njerëz janë përpjekur të largohen nga Afganistani që kur militantët islamik të linjës së ashpër e morën kontrollin e kryeqytetit të Kabul me 15 gusht duke bërë që të bie qeveria mbështetur nga perëndimi. Udhëheci taliban kanë thënë se duan paqe dhe një qeveri gjithëpërfshirëse, ndërsa kanë premtuar se nuk do të hakmerren ndaj kundërshtarëve. Megjithatë, raportohet se talibanët vendosën pika kontrolli rreth aeroportit të Kabulit me 19 gusht duke penguar hyrjen në aeroport të afganëve që kishin autorizim të vlefshëm për të thuar. Gjatë ditëve të fundit, gjithsej 12 persona janë vrarë brenda dhe përreth aeroportit, thanë talibanët dhe zyrtarë të NATO-s. Zyrtarë të lartë amerikan kanë akuzuar talibanët se nuk po mbajnë premtimet e bëra ndaj qeverisë amerikane. Zëvën sekretaria shtetit të Wendy Sherman tha se Washingtoni pret që talibanët të lejojnë në mënyrë të sigurt largimin e gjithë qytetarëve amerikan, shtetasve të vendeve të treta dhe afganëve. Ne kemi parë raporte se talibanët në kundërshtim me deklaratat e tyre publike dhe angazhimet e tyre ndaj qeverisë son po bllokojnë afganët që duan të largohen nga vendi për të arritur në aeroport, u tha Sherman gazetarëve. Sekretari amerikan i mbrojtjes Lloyd Austin tha të mërkurën se në aeroport janë rreth 4500 personel ushtarak amerikan dhe se nuk ka pasur ndërveprime armiqësore me talibanët. Presidenti amerikan Joe Biden tha për ABC News me 18 gusht se militantët po bashkëpunojnë për të ndihmuar evakuimin e qytetarëve amerikan dhe ata të vendeve aleate, megjithatë, sipas këtij vështirësitë ekzistojnë në evakuimin e qytetarëve afgan që kanë bashkëpunuar me misionin ndërkombëtar. Presidenti amerikan tha se në rast se do të jetë nevojshme për evakuimin e qytetarëve amerikan, forcat e SBA-s mund të qëndrojnë në Kabul për te afatit të 31 gushtit. Afganistani me 19 gusht në festën e pavarësisë dhe fundin e kontrollit britanik me 1919 në qytetin Jalalabad pati incidente pasi disa protestues u përpoqën të ulnin flamurin e grupit militant taliban dhe ta zaventsonin atë me flamurin tre ngjyrësh kombëtar afgan. Raportohet se të paktën një person u vrar gjatë protestave. Ekzistojnë shqetësime se tubimet për shënimin e kësaj feste mund të shfrytëzohen edhe si protesta kundër talibanëve, gjë që mund të nxisë për shkallëzimin e dhunës.
europaelir.org.
Ne vazhdojmë një kronikë nga Kosova që ka të bëjë me pandeminë. Organizatat jo qeveritare kanë thënë se shumë burgosur janë ankuar më shumë të gjatë periudhës së pandemisë se nuk u është mundësuar çasja në trajtime shëndetësore jo urgjente. Ankesat më të mëdha sipas këtyre organizatave kanë ardhur nga burgu i Dubravës, në cilin janë rreth 900 të burgosur. Hollësit i sjell Doruntina Baliu.
Sipas organizatave monitoruese, trajtimi shëndetësor i të burgosurve u vështirësua gjatë vitit 2020. një vizit mjekësore e rregullt, jo emergjente, për një të burgosur në një nga qendrat korrektuese në Kosovë, gjatë vitit 2020, shpesh ishte e pamundur. Edhe nëse një kërkesë e tillë do të realizohej, për të burgosurin do të përkthehej në izolim të detyrueshëm 2 avor për të shmangur rrezikun e infektimit me koronavirus. Sipas raportit të Departamentit të Shëndetësisë në Burgje, në kuadër të Ministrisë së Shëndetësisë, 237 të burgosurë testuan pozitiv për COVID-19 gjatë vitit 2020, përkatësisht 34% të testuarve. Gjatë këtij viti, sipas këtij raporti, u shënuan 10 vdekje në Burgje. 3 prej të vdekurve që kishin sëmundje të rënda ishin po ashtu pozitiv me COVID-19. Fatmire Haliti nga Qendra Kosovare për Rehabilitimin e të Mbjetuarve të Torturës tha se në vitin 2020 patën ankesa të theksuara në lidhje me trajtimin shëndetësor në Burgje.
Ata nuk kanë mundur domethënë ta marrin trajtimin e duhur mjekësor sikurse para pandemisë, sepse ne gjithë e dinë domethënë që kanë qenë masa kufizuese dhe të burgosurit vetëm ata me gjendje trancë shëndetësore apo rastet emergjente janë dërguar për vizita mjekësore, ndërsa ata që i kanë pasur vizita të rregullta të smundjeve të ndryshme, fatkeqësisht në atë periudhën e parë, domethënë paraqitjes pandemisë, i kanë humbur të gjitha tekstinë.
Sipas Halitit, problemet më të mëdha u hasën në burgun e Dubravës, që numëron rreth 900 të burgosur. Edhe Shërbimi Korrektues i Kosovës ka pranuar se sfidë gjatë pandemisë ka qenë ofrimi i trajtimeve shëndetësore. Duke pasur parasysh situatën e krijuar nga pandemia në vend, gjatë pandemisë të burgosurit me probleme shëndetësore, të cilët kanë bërë kërkesë për trajtim jashtë institucioneve korrektuese, kanë pasur kufizime në marrjen e tretmaneve shëndetësore në përspitalet rajonale dhe në SHKSUK, thuhet në përgjigjen e Shërbimit Korrektues për Radio Evropa e Lirë. Të burgosurit në për Kosovë, varësisht prej gjendjes specifike shëndetësore, trajtohen brenda burgut dhe në rastet të tjera në spitalin më të afërt rajonal, apo edhe në ÇKUK. Begjet Shala nga Këshilli për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive të Njeriut, tha se në vazhdimësi kanë pranuar ankesa nga të burgosurit me sëmundje të rënda në lidhje me trajtimin e tyre.
Të burgosit, sidomos ata që janë më mosë shtyrë, apo që kanë sëmundje të pashërueshme, ankohen që trajtimi i tyre po bëhet mënyrë jo personale.
Sipas Shales, ata kanë bërë kërkesë dhe kanë rekomanduar që rasteve të moshave të shtyra dhe me sëmundje të pashërueshme ti pezullohet dënimi, por gjykata ka refuzuar këto kërkesa. Përveç problemeve me trajtim shëndetësor, sipas raporteve të OJÇ-ve dhe atyre ndërkombëtare, të burgosurit në Kosovë hasën në sfida të tjera gjatë vitit 2020. Raporti i Departamentit të Shtetit Amerikan thekson se janë evidentuar raste të dhunës dhe keqtrajtimit në Burgje. Deri në shtator 2020, mekanizmi kombëtar për parandalimin e torturës pranoi 14 raporte mjekësore të lëndimeve të burgosurve për shkak të dhunës në mes të burgosurve si dhe lëndimeve